Posloucháte Svobodné rádio, posloucháte Studio Kalich. Před vámi je, vážení posluchači, další část četby na pokračování z knihy Viktora Iga Muž, který se směje. Jedná se o příběh mladého chlapce s chirurgicky vytvořeným věčným úsměvem, u kterého se nakonec zjistí, že je elitním šlechticem, a slepé dívky, zachráněné před jistou smrtí na sněhové pláni. Děj se odehrává na přelomu 17. a 18. století v Anglii. Čte Michael Kyselka.
Viktor Hugo, muž, který se směje. Část 35. Kniha 3. Kapitola 9. Abysum, abysum vocat. Propast. Neštěstí přichází samo. Zmizela i jiná postava. Tom Jim Jack náhle přestal chodit do krčmy Ted Kesterské. Osoby, mohoucí viděti líc i rub světáckého života velmožů londýnských, mohli snad postřehnouti, že v téže době týdenní oznamovatel mezi dvěma výpisy z matrik farních ohlašoval odjezd lorda Davida de Rimoire, který plul na rozkaz jejího veličenstva znovu převzít v bílé eskadře křižující u břehu holandských velení své fregaty. Ursus si povšiml, že Tom Jim Jack již nepřicházel. Přemýšlel o tom mnoho. Tom Jim Jack se už znova neobjevil ode dne, kdy odejel v témže kočáře jako dáma se zlaťákem. Byl věru velice záhadným, onen Tom Jim Jack, který unášel vévodkyně na pouhý pokyn ruky. Jaká hluboká pozorování možno tu konati? Jaké možno klásti otázky? Jaké možno mluviti věci? Proto Ursus ovšem neřekl ani slova. Ursus, jenž již mnoho zažil, věděl, jaké svrbění způsobuje odvážná zvědavost. Zvědavost má být vždy v pravém poměru ke zvědavému. Nasloucháš-li, vydáváš všanc ucho. Číháš-li, vydáváš všanc oko. Nic neslyšet a nic nevidět je moudré. Tom Jim Jack vstoupil do knížecího kočáru. Krčmář byl svědkem toho, že do něho vstoupil. Onen námořník, usedající vedle oné lady, vypadal jako něco neobyčejného, co radilo Ursovi k opatrnosti. Vrtochy vznešených mají býti posvátny osobám nízkého původu. Všichni oni plavci, kterým se říká chudáci, udělají nejlépe, zalezou-li do svých děr, spatří-li něco neobyčejného. Chovati se tiše znamená sílu. Zavřete oči, nemáte-li štěstí býti slepí. Zacpěte si uši, není-li vám dáno býti hluší. Ochromte svůj jazyk, netěšíte-li se dokonalosti býti němí. Velcí jsou tím, čím býti chtějí. Malí tím, čím býti mohou. Nevšímejme si neznámého. Neobtěžujmeš mytologie. Nepůsobmeš nepříjemností zdáním. Mějmeš hlubokou úctu k přestrojení. Nestarejme se svými klepy o zmenšení či zvětšení, která se provádějí ve vyšších oblastech z důvodů, jichž neznáme. Jsou to většinou pro nás ubožáky optické klamy. Metamorfózy jsou věcí bohů. Přeměny a rozluky osob, nejspíše vznešených, které se pohybují nad námi, jsou oblaky, jež je nemožno pochopiti a nebezpečno studovati. Příliš mnoho pozornosti znepokojuje olympany v jejich zábavách a vyraženích. A úder hromu mohl by vás nakonec poučiti, že onen bík, příliš zvědavě vámi prohlížený, je Jupiter. Neodhrnujmeš záhybů pláště barvy zdi, pláště strašných velmožů. Lhostejnost, toť rozumnost. Ani se nehněte, toť je zdravé. Stavte se mrtvými, nezabijí vás. Taková je moudrost hmyzu. Ursus se dle ní řídil. Krčmář, také podrážděn zvědavostí, zeptal se jednoho dne Ursa. Víte-li, že už tu není vidět Tom Jim Jacka? A to se podívejme, řekl Ursus. Nespozoroval jsem toho. Mr. Nicholas pronesl polohlasem jakousi úvahu, patrně o spojitosti vévodského kočáru s Tom Jim Jackem, poznámku patrně neúctivou a nebezpečnou, kterou Ursus úmyslně přeslechl. Ursus byl nicméně příliš umělcem, aby nepohřešoval Tom Jim Jacka. Byl poněkud zklamán, svěřil se se svým dojmem jen Homovi, jedinému důvěrníku, jehož mlčenlivostí si byl jist. Řekl docela tiše vlku do ucha. Ode dne, kdy Tom Jim Jack již nepřichází, cítím jakousi prázdnotu jako člověk a chlad jako básník. Ono vylití citů v srdce přítelovo ulehčilo Ursovi. Zůstal nepřístupen i vůči Gwynplainovi, který neučinil o Tom Jim Jackovi ni jedné zmínky. Skutečně Gwynplainovi málo záleželo na tom, chodil-li k ním Tom Jim Jack či nechodil, byl všechen zaujat Deou. Čím dále, tím více v Gwynplainovi rozhosťovalo se zapomnění. Dea dokonce ani netušila, že se udál nějaký otřes. Současně pak nebylo již slyšet mluviti o úkladech a stížnostech proti muži, který se směje. Zdálo se, že záští pustilo svou kořist. Vše se uklidnilo v Greenboxu a kolem Greenboxu. Nebylo již komedianství ani komediantů, ani kněží. Nebylo venku hukotu. Měli úspěch bez hrozby. Osud mívá takováto náhlá vyjasnění. Zářící blaženost Gwynplainova a Deina byla oné chvíle naprosto beze stínu. Dostoupila pozvolna oné výše, kde nic již nemůže růsti. Jest slovo, které vyjadřuje taková postavení. Apogeje, nejvyšší bod. Štěstí jako moře dostupuje nejvyššího bodu přílivu. Znepokojující však pro dokonale šťastné jest, že moře zase opadává. Jsou dva způsoby nepřístupnosti. Býti buď příliš vysoko, či býti příliš nízko. Druhý způsob jest přinejmenším tak žádoucí jako první. Jistěji než orel unikne šípu, unikne nálevník zašlápnutí. Onu bezpečnost malosti, jak jsme řekli již, měl-li ji kdo vůbec na zemi, měla ony dvě bytosti, Gwynplaine a Dea. Ale nikdy nebyla tak úplná. Žili čím dále, tím více druh druhem, druh v druhu, u vytržení. Srdce se nasytí láskou jako božskou solí, která je zachovává. Proto neporušitelné lnutí k sobě těch, kdož se milovali od prvního úsvitu života a svěžest starých dlouhých lásek. Je možno balzamování lásky. Z Daphnis a z Chloé povstávají Filemon a Baucis. Takovéto stáří, podobnost večera s Cezorou, bylo patrně vyhrazeno Gwynplainovi a Deje. Zatím však byli mladí. Ursus pozoroval onu lásku, jako lékař pozoruje svou kliniku. Ostatně měl to, co se za oněch časů nazývalo hypokratický pohled. Upíral na Deu, křehkou a bledou, svou pronikavou zornici a mumlal: je věru štěstí, že je šťastná. Jindy pak říkal: je šťastná pro své zdraví. Potřásal hlavou a často čítal pozorně Avicenna, přeloženého vopiským Fortunátem, vydání Luvenské z roku 1650, starou to svou knihu V místech o nemocech srdečních. Dea, hned vším unavena, potívala se a usínala, a jak se pamatujeme, i za dne uléhala, aby si odpočinula. Jednou, když takto spala, ležíc na medvědí kůži, a když Gwynplaine tu nebyl, Ursus se nad ní tiše sklonil a položil své ucho na Dejinu hruď, v místech, kde je srdce. Zdálo se, že několik chvil naslouchá a zvedaje se znova, zamumlal: nesměla by prožít nějaký otřes. Trhlina by se rychle rozšířila. Dav i dále se houfně hrnul představením přemoženého chaosu. Úspěch muže, který se směje, zdál se býti nevyčerpatelný. Vše se zbíhalo. Nebyl to již jen Southwark, byl to již poněkud i Londýn. Obecenstvo počínalo býti již pomíšené. Nebyli to již jen prostí námořníci a kočí. Dle mínění mistra Niklesa, znalce chátry, byli nyní v onom davu i šlechtici a baroneti přestrojení za muže z ledu. Přestrojení jest jednou z blažeností pýchy a bylo tehdy velice v módě. Ona šlechta, mísící se mezi lůzu, byla dobrým znamením a ukazovala, že šířící se úspěch dobývá Londýna. Sláva Gwynplainova rozhodně vnikla do velkého obecenstva. A bylo tomu skutečně tak. Nemluvilo se v Londýně už o jiném, než o muži, který se směje. Mluvilo se o něm dokonce i v Mohoklubu, středisku to lordů. V Greenboxu o tom nevěděli. Spokojili se tím, že byli šťastní. Dea se opájala tím, že se dotýkala večer jak večer hustě kudrnatého a plavého Gwynplainova čela. V lásce nic se nevyrovná zvyku. Všechen život se v něm soustřeďuje. Stálé vracení se hvězdy je zvykem vesmíru. Tvorstvo není ničím jiným než milenkou a slunce je milencem. Světlo je oslňující kariatidou, která nese svět. Den jak den, v okamžiku svrchované rozkoše, země pokrytá nocí, dotkne se vycházejícího slunce. Dea, slepá, pociťovala v sobě tentýž návrat tepla a naděje v okamžiku, kdy kladla svou ruku na hlavu Gwynplainovu. Býti dvěma bytostmi v temnotách a milovati se v plnosti mlčení, na takto trávenou věčnost člověk by si zvykl. Jednoho večera Gwynplaine maje v sobě onu přílišnou tíhu blaženosti, která, podobná jsou z opilosti zvůní, způsobuje jakousi božskou nevolnost, toulal se, jak to obyčejně dělával po ukončení představení, na palouku několik set kroků od Greenboxu. Člověk mívá takové hodiny duševního rozpínání, kdy ze sebe vydává to, čím překypuje jeho srdce. Noc byla černá i průhledná, svítily hvězdy, celé poutiště bylo pusto, byl jen spánek a zapomenutí v roztroušených boudách kol dokola Tarinzoho fieldu. Jediné jen světlo nebylo zhašeno. Byla to svítilna krčmy tétkesterské, pootevřené a očekávající návrat Gwynplainův. Půlnoc právě odbyla na pěti farních kostelích southworkských s přestávkami a rozdíly ve zvuku jednotlivých zvonic. Gwynplaine myslel na Deu. Na co jiného by byl myslel? Ale onoho večera, podivně sa zmaten a pln kouzla, v němž byla i úzkost, myslel na Deu, jako muž myslí na ženu. Vyčítal si to. Bylo to pro ní ponížením. Temné útočení manželovo v něm počínalo. Sladká a velitelská netrpělivost. Překročoval neviditelnou hranici. Před ní je pana, za ní je žena. Kladl sám sobě s úzkostí otázky. Odbývalo se v něm to, co by se mohlo nazvat i vnitřním začervenáním se. Gwynplaine prvních let se pozvolna přeměnil v bezvědomí tajemného dospívání. Bývalý stydlivý jinoch cítil, že je zmaten a že budí zmatek. Máme ucho pro světlo, v němž mluví duch, a ucho pro temnotu, v níž mluví put. V ono ucho vše zveličující neznámé hlasy šeptali nabídky. Byť by byl i mladík, který sní o lásce, sebečistší, tělo, které nabývá hutnosti, konec konců vždy jaksi se staví mezi jeho sen a její. Úmysly ztrácejí svou průzračnost. Nedoznatelné pudy, jak tomu příroda chce, vstupují do jeho vědomí. Gwynplaine pociťoval jakousi chuť po oné hmotě, v níž jsou všechna pokušení. Chuť, kterou téměř postrádala Dea. Ve své horečce, jež se mu zdála nezdravou, přetvořoval Deu snad se stránky nebezpečné a pokoušel se snížiti onu podobu andělskou až na podobu ženskou. Vždyť tebe, ženo, potřebujeme. Příliš mnoho rajské neviny se konec konců lásce znechutí. Je jí třeba kůže žhavé horečkou kypícího života, elektrického a nenapravitelného polibku, rozpuštěných vlasů, cíle vědomého obětí. Nadzemské je překážkou. Éter tíží. Příliš mnoho nebe v lásce, toť příliš mnoho hořlavé látky v ohni. Plamen tím trpí. Dea dosažitelná a dosažená, závratné splynutí, mísící ve dvou bytostech neznámé tvoření. Gwynplaine, všechen sa bez sebe, mýval tento mučivý a přece překrásný sen. Žena. Slyšel v sobě onen hluboký výkřik přírody, jako Pygmalion snu, modelující Galateu z Azuru, konal odvážně. V hloubi své duše malé změny na cudném obrysu dejně, obrysu příliš nebeském a nedosti rajském, neboť ráj toť Eva. A Eva byla samice, matka z masa, pozemská kojná, požehnané lůno pokolení, nevyčerpatelný prs mléka, chůva nově zrozeného světa. A ňadra vylučují křídla. Panenství je jen naděje mateřství. Přece však v Gwynplainových přeludech Dea až dosud byla povznesena nad tělo. Nyní však, poblouzen, pokoušel se ve svých myšlenkách dát jí v ně sestoupiti a přitahoval k sobě onu nit pohlaví, jež každou mladou dívku váže k zemi. Ní jediné z oněch ptáčat neunikne. Dea, právě tak jako jiná, nebyla mimo zákon a Gwynplaine, ač si to doznával jen napolo, pociťoval neurčitou vůli, aby se onomu zákonu podřídila. Měl onu vůli mimo děk a stále v ní znovu upadal. Představoval si Deu jako bytost lidskou. Dospěl tak daleko, že pojal neslýchanou myšlenku. Představoval si Deu jako bytost ne už jen zanícení, nýbrž i rozkoše. Deu s hlavou na podušce. Styděl se za ony blouznivé záchvaty. Byl to jako pokus znesvěcení. Odporoval onomu pokušení. Odvracel se od něho. a poté zase se k němu vracel. Zdálo se mu, že dopouští se násilí na cudnosti. Dea byla pro něj oblakem. Chvěje se, odhrnoval onen oblak, jako by nadzvedal košily. Byl duben. Páteř má své sny. Kráčel nazdař Bůh s oním roztržitým chvěním, jaké mívá člověk v samotě. Nemíti nikoho kolem sebe, podporuje roztoulání se myšlenek. Kam šla jeho myšlenka? Nebyl by se odvážil říci si to ani sám sobě. Do nebe? Ne, v lože. A vy jste se na to dívali, hvězdy. Proč se říká milenec? Mělo by se říkat posedlý. Býti posedlý ďáblem je výjimka. Býti posedlý ženou, toť pravidlo. Každý muž zakusí ono zcizení sama sebe. Jaká to čarodějka, hezká žena. Pravé jméno lásky je zajetí. Muž stane se zajatcem duší ženinou a také jejím tělem. Někdy ještě více tělem než duší. Duše je milenka, tělo je milostnice. Utrhá se ďáblu na cti. Nebyl to on, který svedl Evu. Eva to svedla její. Žena začala. Lucifer šel kolem klidně, spatřil ženu a stal se z něho Satan. Tělo toť líc neznáma. Dráždí, a to je podivuhodno, cudností. Toť svrchovaný rozpor. Máť stud ona nestoudnice. V oné chvíli lomcovala Gwynplainem a zachvátila jej děsivá láska k povrchu. Chvíle to strašná, kdy muž touží po nahotě. Jeď možno sklouznout v hřích. Jaké jsou temnoty v oné bělé Venušině? Něco v Gwynplainovi volalo hlasně Deu, Deu dívku, Deu polovici muže, Deu tělo a žár, Deu s odhalenými ňadry. Zháněl téměř anděla. Tajemná krize, kterou prochází každá láska a v níž ideál je v nebezpečí. Tak tomu příroda chtěla. Okamžik nebeské zvrhlosti. Láska Gwynplainova kde je, stávala se svatební. Láska panická je jen přechodem. Okamžik nadešel. Bylo třeba Gwynplainovi oné ženy. Bylo mu třeba ženy. Sráz, jehož se zřítí jen první sklon. Neurčité volání přírody je neúprosno. Každá žena, jaká to propast. Naštěstí pro Gwynplaina nebylo tu jiné ženy mimo Deu. Jediná, kterou by chtěl. Jediná, která by mohla chtít i její. Gwynplainem probíhalo podivné mrazení, jež je životním ozýváním se nekonečna. Přimyslete si k tomu jako přitěžující okolnost jaro. Vdechoval bezejmenné výdechy hvězdné temnoty, kráčel kupředu ve sladké plachosti, bludné vůně pracující mízy, opojná záření, chvějící se stínem nočním, květy v dáli otevírající své kalichy, spoluvina malých ukrytých hnízd, šumění vod a listí, vzdechy vycházející z věcí, svěžest, vlahost, všechno ono tajemné probouzení se dubnové a květnové, toť nesmírné, širé pohlaví, slibující šeptem rozkoš, závratné dráždění, působící, že duše koktá. Ideál neví již, co praví. Kdo by byl viděl Gwynplaina takto kráčet, byl by si pomyslel, vida, nějaký opilec. Vrávoral téměř skutečně pod tíhou svého srdce, jara a noci. Samota na Bowling Greenu byla tak klidna, že tu a tam mluvil hlasitě. Pocit, že nejsme posloucháni, rozvazuje nám jazyk. Procházel se volnými kroky s hlavou skloněnou, s rukama na zádech, levici objímaje pravicí s prsty otevřenými. Najednou pocítil, jako by někdo vsunul něco mezi bezvládně pootevřené prsty. Obrátil se rychle, Měl v rukou papír a před ním stál člověk. Onen člověk to, přišet až k němu zezadu opatrně jako kočka, vstrčil mu papír mezi prsty. Papír onen byl dopis. Člověk, dostatečně osvětlený hvězdným polostínem, byl maličký, boubelatý, mladý, vážný a oblečený v livrej barvy ohnivé, viditelnou zhora dolů kolmým rozevřením dlouhého šedivého svrchníku, jejž tehdy nazývali Cape Knock, složeným to slovem španělským, jež značí noční plášť. Na hlavě měl purpurovou góru, pletenou čapku baskickou, podobnou čepičce kardinálově, na níž by služební poměr byl vyznačen portou. Na oné čapce bylo viděti kytičku z peří ptáka snovače. Stál nehybně před Gwynplainem. Člověk by byl řekl, že je to stíno kresba snu. Gwynplaine poznal panošíka ve vodkynina. Dříve než Gwynplaine mohl vzkřiknout překvapením, zaslechl hlas křehký, současně dětský i ženský, hlas panošíkův, který mu pravil: buďte zítra v tutéž hodinu u vchodu na londýnský most. Budu vás tam čekat, povedu vás. Kam? Zeptal se Gwynplaine. Tam, kde jste čekán. Gwynplaine sklonil oči na psaní, které držel mimovolně v rukou. Když je znova pozvedl, panošík už tu nebyl. Rozeznával v hloubi poutiště neurčitý temný tvar, který rychle se menšil. Byl to odcházející lokajík. Zahnul kolo rohu ulice a nebylo tam již nikoho. Gwynplaine díval se, jak panošík mizí, poté pak podíval se na dopis. Jsou okamžiky v životě, kdy to, co se vám přihází, se vám nepřihází. Úžas vás udržuje po nějakou chvíli v jakési vzdálenosti od události. Gwynplaine přiblížil dopis ke svým očím. Jako by chtěl čísti. Tehdy zpozoroval, že nemůže jej čísti ze dvou důvodů. Předně, poněvadž ho nerozpečetil, za druhé, poněvadž byla tma. Uplynulo několik minut, než si uvědomil, že v krčmě je svítilna. Udělal několik kroků, ale stranou, a jako by nevěděl, kam jíti. Náměsíčník, kterému strašidlo odevzdalo dopis, tak to kráčí. Konečně se rozhodl, běžel spíše než kráčel ke krčmě, postavil se do světla po otevřených dveří a prohlédl si ještě jednou v oné záři uzavřený list. Nebylo zříti žádného otisku na pečeti a na obálce stálo Gwynplainovi. Zlomil pečeť, roztrhl obálku, rozevřel dopis, podržel jej proti světlu, takže naň plně padalo. A hle, co četl. Ty zděsný a já jsem krásná. Ty jsi komediant a já jsem ve vodkyně. Jsem první a ty jsi poslední. Chci tě, miluji tě, přijď.